Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hər vaxtınız xeyir, verilişimizə Panorama proqramı ilə başlayırıq.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun prezidenti Murad Sadəddinovdur. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir. Murad bəy, xoş gəlmiş.
Salam əleyküm, xoş gəldik.
Parlamentin son iclasında insan hüquqları üzrə müvəkkil ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətinə dair 2005-ci illə bağlı yekun hesabatını təqdim etdi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə bu hesabatla ölkədəki real şəraitin bir növ müqayisəli təhlilini verək. Hesabatla yəqin ki, siz tanışsınız. Hesabatla tanış olmayan dinləyicilər üçün bunu deyim ki, insan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova bildirdi ki, ötən il onlara 7000-dən çox şikayət daxil olub. Onun sözlərinə görə bu artıq onun göstəricisidir ki, ildən ilə şikayətlərin sayı artır və həmin şikayətlərin təqribən 30%-dən çoxu baxılmaq üçün aidiyyatı orqanlara göndərilib. Müvəkkil 2005-ci ili seçkili adlandırdı. Onun sözlərinə görə seçki prosesində pozuntular olsa da, seçkidə demokratiyaya doğru müəyyən inkişaf olub və o ümid edir ki, qarşıdan gələn seçkilər daha demokratik olacaq. Mən hesabatın detalları üzərində çox dayanmaq istəmirəm, çünki yəqin ki, söhbət əsnasında suallarla biz bu detallardan geniş bəhs edəcəyik. Əvvəlcə, Murad bəy, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bu hesabat və ölkədəki insan hüquqları ilə bağlı real şərait. Siz necə hesab edirsiniz? Bu hesabat ölkədəki real şəraiti özündə nə dərəcədə ehtiva edir?
Çox yaxşı sualdır. Məruzə ilə bağlı, hesabatla bağlı mənim fikirlərim ondan ibarətdir ki, mən deyim, insan haqları ilə bağlı vəziyyət Azərbaycanda o qədər geniş və ciddi bir problemdir ki, bunu hər hansı bir qurumun, istər ombudsman qurumun, istər başqa qurumun bir hesabatında tam şəkildə təhlil etmək çox çətindir. Və mən deyərdim ki, bu hesabat tam şəkildə olan problemləri ortalığa çıxartmayıb. Yəni, həmən o problemlərin mövcudluğunu, problemlərdən çıxış yollarını, o problemləri yaradan, deyək ki, məmurlar. Bu sahədə biz bilirik ki, bizim Azərbaycanda böyük problemlərdən biri odur ki, qanunlar, mövcud qanunlar icra olunmur. Və məhz o icra olunmamasının səbəbləri, onu icra eləməyən məmurlarla bağlı istəyərdim ki, bu hesabatda böyük yer ayrılsın.
Lakin, daha hansı məsələlərin orada əks olunmasını istərdiniz? Deyək ki, hesabatda əks olunmuyor.
Bilirsiniz, bir çox problemlər var. Müəyyən məqamlar bizim veriliş vaxtı deyəcəm. Məsələn, bir problem mənim üçün çox qaranlıq qaldı. Keçən il biz ombudsman təşkilatına bir yerdə bizim təşkilat fəaliyyət göstərirdi. İctimai təşkilatlar nəzarət qrupu var idi. Potensial sistemi nəzarət eləyirdi. Həmən o qurum vasitəsilə biz həbsxanalarda olardıq və bir çox vaxtlar bizə məhbuslar müraciət eləyirdilər və biz həmən o məhbusların əfvlə bağlı müraciətlərini verərdi ombudsman aparatına. Siz bilirsiniz ki, qanunla ombudsmana belə bir səlahiyyət verilib ki, prezident aparatında əfvlə bağlı məsələlər qaldırılsın. Və bir neçə məhbusun məsələsini həmən o əfv komissiyasında ombudsman vasitəsilə qaldırmışdıq və sonradan bu insanlar da azadlığa çıxmışdılar, əfv olunmuşdular. Və bu ilki hesabatda təəssüflər olsun ki, ombudsman aparatının əfvlə bağlı əfv komissiyasına nə qədər müraciət eləyib və o müraciət eləyən şəxslərə nə qədərsə azad olunub barədə heç bir məlumatı mən rastlaşmadım. Mən hesab edirəm ki, bu çox vacib məsələdir. Spesifik də olsa çox vacib məsələdir.
Aydındır. Vahid bəy, sizin sualınız var. Lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas.
Murad bəy, mən ümumiyyətlə bir ümumi bir sual vermək istəyirəm. Əvvəlcə dünənki hesabatda Elmira xanım bildirdi ki, 2004-cü ildə 6300 şikayət daxil olub, amma 2005-də bu rəqəm 7460-a çatıb. Ümumiyyətlə bu şikayətlərin artması siz nə ilə əlaqələndirərdiniz? Ölkədə vətəndaşların müəyyən süründürməçiliyə məruz qalması ilə əlaqələndirirsiniz? Yoxsa ki, ombudsman aparatı etimadı artıq doğruldu? Yəni ki, hansına daha yaxındır?
Mən deməzdim ki, bugünləri problemlərin sayı kifayət qədər çox artır və ona görə də şikayətlərin sayı artır. Sadəcə olaraq əhali arasında ombudsman aparatının yarandığına görə, artıq fəaliyyət göstərdiyinə görə bir çox insanlar artıq bilir ki, ombudsman aparatına da müraciət eləmək olar və bu şikayətlərin əsasən də sayıların artırılması məhz o ilə bağlıdır. Maarifləndirmə işləri gedir. Bakı şəhərində əhalinin böyük əksəriyyəti bilir ki, ombudsman aparatı var, amma siz bilirsiniz ki, bu 1-2 il ərzində ombudsmanın regionlarda da qurumları açılıb və regionlarda yaşayan insanlar birbaşa artıq Bakıya gəlməyə ehtiyacları yoxdur. Həmin o regionda olan qurumlara müraciət edirlər. Mən hesab edirəm ki, sadəcə olaraq müraciətlərin sayı artırılması məhz o ilə bağlıdır.
Azərbaycanın sualınız var. Azər Qaraçənli Media Forum saytının redaktoru.
Ombudsmanın hesabatında nöqsanlar da sadalandı, yaxşı işler de sadalandı, ama benim diqqətimi bir məsələ çəkdi ki, bu hesabatda nöqsanlar bir növ elə təqdim olunur ki, bu lokal karakter daşıyır. Yəni, insan hüquqlarının pozulması ölkədə sistemli bir hadisə deyil. Lokal şəkildə, məsələn, hansısa bir bölmədə, hansısa bir təcridxanada kimisə hüququn pozurlar və bununla bağlı ambusuna müraciət edib tədbir görülüb və yaxud hansısa jurnalistin hüququn pozurlar, bununla bağlı tədbir görülüb. Əslində, Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması mənimlə yer ki, sistemli bir hadisədir bu və bu dövlət siyasəti ilə bağlı bir hadisədir. Amma biz Ombudsman hesabatında bunu müşahidə eləmədik. Baxmayaraq ki, beynəlxalq təşkilatların hesabatları mənə yer ki, Azərbaycandakı vəziyyəti daha dolğun əks elətdir. Çünki orada bu işin bütün bu hüquq pozuntularının istər sosial sahədə, istər siyasi sahədə ümumi bir sistemli bir xarakter daşıdığı hiss olunur, görünür. Bayaq siz Murad bəy əf məsələsinə toxundunuz və Ombudsmanın hesabatında əf məsələsi ilə bağlı heç nə deyilmədi. Eyni zamanda bu yaxınlarda da bir daha gündəmə gələn müzakirə olunan bir siyasi problemi var Azərbaycanda. Bununla bağlı da hesabatda heç nə yox idi. Amma son günlərdə Avropa Şurasının nümayəndəliyinin də müzakirələrində belə bir mübahisə başladı ki, Azərbaycanda siyasi məhbus varmı? Hüquq müdafiəçilərinin qeyri-hökumət təşkilatında çalışan hüquq müdafiəçilərinin çıxışlarında belə fikirlə səslənir ki, var və hardasa 50-51 və yaxud 60 siyasi məhbusun adları çəkilir, belə bir rəqəmlər səslənir. Bu məsələ sizin rəyinizi bilmək istəyərdik. Azərbaycanda siyasi məhbus varmı?
Bəli, bu günləri təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi hələ ki sonunu tapmayıb. Lakin bir məqama mən toxunum. Bir neçə illər bundan fərqli olaraq saylar gedirdi 500-dən, 700-dən. Bu günləri bizim müəyyən elədiyimiz siyahıların sayı ilə təxminən 100-dən aşağıdır, 100 ətrafında gedir bu siyasi məhbus məsələsinin sayı. Amma konkret sayı mən yenə də burada demək istəmirəm. Bilirsiniz, bu problemlə əlaqədar keçən il hüquq müdafiəçilərinin dövlət qurumları arasında çox gözəl bir qurum yaradılmışdı. Bu qurum məhz siyasi məhbus probleminin həlli ilə bağlı idi. Burada dövlət nümayəndələri də iştirak edildi, hüquq müdafiəçiləri də və həmin o siyahıları biz birlikdə həmin o qurumda müzakirə edib əf komissiyasına verildi və nəticə itibarilə də bir çox insanların azadlığa çıxmağına nail olduq. Lakin bu il həmin o qurum seçkilərdən sonra o qurum fəaliyyətini dayandırıb hüquq müdafiəçiləri üçün naməlum bir səbəblərdən və biz bu yaxınlarda mətbuat vasitəsilə yenə müraciət eləmişdik ki, həmin o qurumun fəaliyyətini bərpa eləyək. Nə üçün? Çox vaxtları hüquq müdafiəçiləri tam edirlər ki, siz bu məsələləri beynəlxalq təşkilatlarda qaldırırsınız və s. Bizim başqa məqsədimiz yoxdur ki, bu məsələləri hadisə qaldıraq və bu barədə hansısa tribunal deyilsin. Bizim məqsədimiz odur ki, bizim öz dövlətimizdə məhkəmə sistemi elə işləsin ki, sabahları heç kəsdə şübhə yaranmasın kimisə siyasi məhbus elan eləməyə. Əgər bu günləri insanlar həbs olunurlarsa, mən indi adlar da çəkə bilərəm, həbs olunurlarsa və məhkəmə qərarları olmamış, onları mətbuatda, dövlət televiziyasında, dövlət mətbuatında cinayətkar elan edirlərsə, bu birinci növbədə Azərbaycanın konstitusiyasının günahsızlıq prezumpsiyasının pozulmasıdır. Və əgər bu olunursa, bunun hansısa bir məqsədi motivi var olunur. Həmin o məqsəd motiv bizdə şübhələr yaradır ki, həmin o insanların həbsi məsəl üçün siyasidir. Və burdan da həmin o siz dediyiniz problemin kökü gəlir.
Buyurun Azər bəy.
Məsələn, həmin məhbuslar siyasında ötən ilin oktyabrında həbs olmuş dövlət məmurlarının və yaxud bu yaxınlarda məhkəmə hökmü ilə üsul azadlıqdan məhrum olmuş tam Əli Kərimlinin mühafizəçisinin, Yeni Fikir Hərəkatının üzvlərinin adları varmı?
Bəli, mən sizə deyim ki, deməli siyasi məhbusla bağlı konkret qərarı hüquq müdafiəçiləri o zaman bildirirlər ki, həbs olunan insanın artıq məhkəməsi başa çatır. Və məhkəmə zamanı bizim üçün məlum olur, biz müşahidə edirik, görürük ki, məhkəmə zamanı əgər ciddi qanun pozuntuları baş verməyibsə, doğrudan da ədalətli hökm çıxarılıbsa, biz bu adamı siyasi məhbus saymırıq. Amma əgər məhkəmə zamanı məlum olur ki, bu adam günahsızdır, amma buna iş verirlər və burada siyasi motivlər var, biz bunu siyasi məhbus sayırıq. Bu baxımdan, məsəl üçün Yeni Fikir Təşkilatının nümayəndələrinin hələ ki son məhkəmələr olmayıb, ona görə bir mənalı biz onları bildirə bilmirik siyasi məhbus.
Murad bəy,
amma biz onları potensial siyasi məhbus sayırıq.
Deməli, üzr istəyirəm, həmin bu dediyiniz onlarla siyasi məhbus müəyyənləşdirmişsiniz. Onların siyasında hələ Əli İnsanov, Fərhad Əliyev, Ruslan Bəşirli, bunların adları yoxdur.
Bunlar hələ potensial sayılırlar. Yəni son qərar veriləcək məhkəmə qərarından sonra. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun prezidenti Murad Sadəddinovdur. Söhbətini həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qalaçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir.
Yer gelmişken bu məhkəmələrdən söhbət düşmüşken Elmirə xanım bu məhkəmələr məsələsinə də toxundu və hesabatda qeyd edilir ki, məhkəmələrin fəaliyyətində bir süründürməçilik var. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan məhkəmələrində problem süründürməçilikdədir yoxsa məhkəmələrin müstəqil olmamasındadır? Sifarişli qərar.
Bilirsiniz, əsas səbəb bugünləri bizdə təəssüflər olsun ki, müstəqil, ədalətli məhkəmə sistemi formalaşmayıb. Bugünləri hakim istədiyi müstəqil qərarı çox zamanlar olur ki, verə də bilmir və böyük bir problem bizim məhkəmə sistemi üçün korrupsiyadır. Bax, bu amillər müstəqil olmamaq və korrupsiya Azərbaycan məhkəmə sisteminin əsas və böyük problemlərindən biridir. Biz çox vaxtlar biz görürük ki, məhkəmə qərarları elə bir qərarlar verilir ki, heç bir reallığa sığmayan. Məsələn, elə olur ki, biz görürük bu tikintilərlə bağlı bir çox bizə şikayətlər, müraciətləri. Görürük ki, birinci instansiya məhkəmə istədiyi qərarı verir. Sonra apellyasiya məhkəməsi tamam başqa qərar verir. Ondan sonra ali məhkəmə tamam başqa bir qərar verir və son qərar ali məhkəmənin qərarıdırsa, ondan əvvəl verən qərarlar, hakimlər verən qərarlar heç bir məsuliyyətə cəlb olunmurlar. Amma baxın görün, əgər bu cinayət işisə bu insanların taleyidir. Əgər mülki işisə bu da bir böyük bir problemin həllidir. Amma o qeyri-dəqiq qərar verən hakim bugünlərin məsuliyyətə cəlb olunmur.
Bu sizcə təsadüfdür yoxsa bu bir insan hüquqlarının yenə də dəyək pozulmasının belə deyək dövlət siyasətinin nəticəsi olmağından irəli gəlir? Yoxsa bayaq dediyimiz kimi bu hadisələrə belə lokal hadisə kimi yanaşmaq olarmı? Yoxsa bütün bunlar ondan irəli gəlir ki, insan hüquqlarının pozulması belə deyək Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı bir siyasətin təkcibçisidir?
Mən heç vaxt deməzdim ki, bu hansısa bir ayrı-ayrı məsələlərdir. Mən hesab edirəm ki, məhkəmə sistemində olan problemlər ümumi problemlərdir və burada dövlət siyasətinin məhkəmə sisteminin müstəqil, azad və ədalətli formalaşdırılması üçün dövlət tərəfindən apardığı siyasət hələ kifayət qədər lazımlı səviyyədə deyil.
Yeri gəlmişkən, Murad bəy, siz qeyd etdiniz ki, yəni hər hansı bir hakim məsuliyyət alınmır. Ancaq deməli, Elmirə xanım bu korrupsiya məsələsinə toxunanda Dövlət Qulluğu üzrə İdarə Etmə Şurası yanında yaradılan korrupsiya komissiyasının hesabatına toxundu və qeyd elədi ki, o hesabatda qeyd edilir ki, korrupsiya məsələsinə görə ona yaxın polis işdən çıxarılıb, hardasa ondan çox da hakim inzibati qaydada cəza alıb. Yəni, belə hallar da var o qeyd elədim.
Bilirsiniz, korrupsiya ilə bağlı doğrudan da cinayətləri açmaq çox çətin bir problemdir. Korrupsiya elə bir şeydir ki, tutaq ki, bu rüşvəti verən də çalışır ki, bu bilinməsin, rüşvəti alandır. Yəni, bunu hüquqi baxımdan həbs eləmək, məhkəmədə bunu sübut eləmək çox çətin bir, ağır bir prosesdir. Lakin Elmirə xanımın dediyi fikirlərlə mən razılaşmaram. Əgər korrupsiya ilə bağlı hər hansı bir hakim saxlanılıbsa və yaxud ona qarşı bir cinayət işi açılıbsa, bunun nəticəsində inzibati qaydada onu məsuliyyətə cəlb olunma bir gülmə. Onun yox, korrupsiya ilə bağlı bu cinayət məsuliyyətidir və konkret olaraq cinayət məcəlləsinə baxsaq, böyük bir cəza da tələb olunur buna. Və hansısa bir hakimi korrupsiyaya görə sadəcə olaraq belə hüngür cəza vermək özü bir səbəbdir ki, həmən o korrupsiya prosesləri daha da inkişaf eləsin, daha da davam eləsin.
Bir də ki, sizdən bir məsələni soruşum. Bu nəyin göstəricisidir? Deyək ki, Elmirə xanım korrupsiyadan danışır, ancaq Dövlət Qulluğu üzrə İdarə Etmə Şurası yanında yaradılan komissiyanın hesabatına toxunur. O özü korrupsiya ilə bağlı hər hansı bir deyək ki, fakt, hər hansı bir məsələ üzərində dayanmadı. Bəlkə deyək ki, o şikayətlərdə korrupsiya ilə bağlı ona müraciət edilmir. Yoxsa
ümumiyyətlə deyim, bir çox başqa təşkilatların apardığı işin nəticəsini bu hesabatda, ombudsmanın hesabatında əks olunması mənim üçün bir təəccüblü gəlir. Məsələn, burada bilinir ki, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən təşkilatlarda yenidən qurma işləri aparılır və yaxud korrupsiya ilə bağlı dövlət tərəfindən korrupsiya komissiyasının fəaliyyəti nəticələri var. Bu hamısı həmin o qurumların fəaliyyətinin hesabatıdır. Amma ombudsman təşkilatının özünün konkret gördüyü işlər barəsində mən istəyərdim ki, bu hesabatda daha da çox yer ayrılsın. Mən hesab eləmirəm ki, korrupsiya ilə bağlı ombudsman aparatına şikayət eləməyiblər. Yəqin ki, şikayətlər eləyiblər və yaxşı olardı ki, həmin o şikayətlə bağlı ombudsman aparatı hansı tədbirlər görüb, hansı orqanlara müraciət eləyib və həmin orqanlar hansı tədbirlər görüblər və görməyiblərsə, onu görməyən məmurların biz adlarını eşitməli idi hesabatda və bizə bildirməli idilər ki, tutaq ki, bir nazirliyə məsəl üçün biz 50 dənə müraciət vermişik və bu 50 dənə müraciətlə heç bir tədbirlər görülməyib və filan nazirliyə biz 20 dənə müraciət göndərmişik, o 20 dənə müraciətlə heç bir tədbirlər görülməyib. Həmin o nazirlərin adları çəkilməli idi. Həmin o problemlə bağlı məsuliyyətli şəxslərin adları çəkilməli idi. Mən hesab eləyərdim ki, onda ombudsman aparatının da hörməti artardı dövlətimizdə və həmin o məmurlar da gələn il biraz çəkinərdilər ki, bizə daxil olan müraciətlərə biz vaxtında lazımi qərar verməsək, sabahlar bizim də adımız hallanacaq mətbuatda, Milli Məclisdə.
Aydındır. Buyurun Vahid bəy.
Murad bəy, əsasən ombudsman institutunun fəaliyyəti, yəni ki, bugünkü söhbətimizdə daha çox tənqidi məqamlara xüsusi yer ayırıq.